พีสำหรับเด็กนำเสนอจุดเริ่มต้นความเศร้าโศกของมนุษย์เขียนโดยเอ็ดเวิร์ดฮิลส์อ่านโดยโชติมาโกบันศาสตร์ติดต่อ www.bibleforchildren.org เรื่องราว2ใน60พระเจ้าได้สร้างทุกอย่างตอนที่พระเจ้าได้สร้างผู้ชายคนแรกอาดัมได้อาศัยอยู่ในสวนเอเดนกับภรรยาของเขาเอวาพวกเขามีความสุขมากเชื่อฟังพระเจ้าและสนุกที่ได้อยู่กับพระเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งงูถามเอวาว่าพระเจ้าตรัสจริงๆหรือว่าเจ้าไม่ต้องกินผลไม้จากต้นไม้ใดๆในสวนนี้เอวาตอบว่าพวกเรากินผลของต้นไม้ในสวนนี้ได้แต่ต้องไม่กินผลไม้ของต้นรู้ดีรู้ชั่วถ้าพวกเรากินหรือแตะต้องผลของต้นไม้นั้นพวกเราจะต้องตายอย่างแน่นอนงูบอกเอวาว่าเจ้าจะไม่ตายเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเอวาต้องการกินผลของต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วเขาเชื่อฟังงูร้ายและได้กินผลไม้ของต้นรู้ดีรู้ชั่วหลังจากที่เอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเธอก็ได้นำเอาผลไม้มาให้อาดัมกินเช่นกันอาดัมควรจะพูดว่าไม่ฉันจะไม่ละเมิดคำสั่งของพระเจ้าหลังจากที่อาดัมและเอวาได้ทำบาปเขาทั้งสองก็ตาสว่างและตระหนักว่าพวกเขาทั้งสองกำลังเปลือยกายอยู่จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกายและได้หลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ให้พ้นจากพระเจ้าในเย็นวันนั้นพระเจ้าได้มาที่สวนเอเดนพระองค์รู้ว่าอาดัมและเอวาทำบาปอาดัมต่อว่าเอวาที่ได้ส่งผลไม้ให้เขากินเอวาต่อว่างูว่าล่อลวงเธอให้รับประทานพระเจ้าจึงตรัสแก่งูว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ที่ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยด้วยท้องพระองค์ได้ตรัสแก่ผู้หญิงว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดลูกพระเจ้าตรัสกับอาดัมว่าเพราะเจ้าเชื่อฟังภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตพระเจ้าได้ขับไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดนเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังและพวกเขาถูกแยกจากพระเจ้าพระเจ้าได้เผาดาบเพื่อไล่ทั้งสองออกไปจากสวนเอเดนพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้กับเอวาและอาดัมเพื่อปกปิดร่างกายต่อมาเอวาก็ได้ตั้งครรภ์และให้กำหนดบุตรรายแรกชื่อคาอินและบุตรคนที่สองชื่ออาเบลคาอินเป็นคนทำไร่ไถนาอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่มาวันหนึ่งคาอินได้นำผลที่เกิดจากการทำไร่ไถนามาถวายพระเจ้าอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงมาถวายพระเจ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาพระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องบูชาของคาอินคาอินก็โกรธแค้นนักพระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้าทำถูกเราก็จะพอใจรับของบูชาของเจ้าไม่ใช่หรือคาอินโกรธมากเขาไม่ยอมไปไหนหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ล่อลวงน้องชายไปที่สวนแล้วก็ได้ฆ่าน้องชายเขาจนตายพระเจ้าได้ตรัสถามคาอินว่าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินจึงตอบว่าข้าพระองค์ไม่ทราบข้าพระองค์หรือเป็นผู้ดูแลน้องพระเจ้าจึงลงโทษคาอินต่อไปถ้าเจ้าทำนาจะไม่เกิดผลเจ้าจะต้องพเนจรไปในโลกคาอินออกไปพ้นพระพักของพระเจ้าเขาได้แต่งงานกับลูกสาวของอาดัมและเอวาต่อมาลูกหลานของคาอินก็เต็มบ้านเต็มเมืองที่เขาได้ก่อตั้งขึ้นในขณะเดียวกันครอบครัวของอาดัมและเอวาก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในสมัยนั้นคนมีอายุยืนกว่าปัจจุบันเมื่อลูกชายของเอวาเซธได้กำเนิดเอวาพูดว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ฉันมีบุตรอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเซธเป็นผู้ชายที่พระเจ้ารักมากเขามีชีวิตทั้งหมด912ปีและมีบุตรมากมายมนุษย์เริ่มทวีขึ้นมากบนแผ่นดินพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าความคิดของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอพระเจ้าจึงตัดสินใจกวาดล้างมนุษย์และกวาดล้างทั้งสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วยเพราะว่าพระเจ้าเสียใจที่สร้างมนุษย์มาแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้ชายคนนั้นก็คือโนอาห์เขาเป็นเชื้อสายมาจากเซฟโนอาเป็นคนชอบธรรมและดีพร้อมเขาเดินกับพระเจ้าเขาได้สั่งสอนทั้งลูกชายทั้งสามของเขาให้เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าได้วางแผนที่จะใช้โนอาห์ในวิธีที่แปลกและพิเศษจุดเริ่มต้นความเศร้าโศกของมนุษย์เรื่องราวหนึ่งจากพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ถูกพบในปฐมกาล 3-6 การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยสดุดีบทที่119ข้อที่130พระเจ้ารู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีมากมายซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าความบาปการลงโทษสำหรับความบาปคือความตายพระเจ้ารักเรามากพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือเยซูมาตายบนไม้กางเขนและไถ่บาปของเราพระเยซูก็ฟื้นคืนชีพและได้กลับไปสวรรค์ตอนนี้พระเจ้าสามารถยกโทษความบาปทั้งหมดของเราถ้าเราอยากจะกลับใจจากความบาปให้พูดตามข้อความต่อไปนี้พระเจ้าที่รักผมดิฉันเชื่อว่าเยซูได้มาตายเพื่อผมดิฉันและตอนนี้พระเยซูก็มีชีวิตอยู่ขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตและยกโทษกับความผิดบาปทั้งหมดเพื่อที่ผมดิฉันจะมีชีวิตใหม่ตอนนี้และอยู่กับพระองค์ตลอดไปช่วยผมดิฉันดำเนินชีวิตกับพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์เอเมนยอห์นบทที่3ข้อที่16อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวัน